Máme za sebou dva velké státní, ale i náboženské svátky. V pátek jsme si připomněli věrozvěsty Cyrila a Metoděje a včera mistra Jana Husa. Znají dnešní Řekové Cyrila a Metoděje? Zeptáme se už za chvíli. A o tom, jak významný v kostnici upálený církevní reformátor inspiruje společnost dnes, budeme mluvit s husitskou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Dva svátky, které připadly na první červencový prodloužený víkend, to je téma i pro prvního hosta Vertikály. Tím je teď Jan Blahoslav Lášek, historik a emeritní děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Cyril a Metoděj přišli na naše území, protože kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michaela III. O vyslání biskupa a učitele na Velkou Moravu. Proč žádal právě byzantského císaře? Proč sem své misionáře neposlal tehdejší papež?
Tak on nejdřív papeže skutečně žádal. Nicméně papež Mikuláš I. byl ve spojení s Ludvíkem Němcem a panovníkem východofranským a rozhodně nechtěl zasahovat do politiky Ludvíka Němce. A protože církevní misie byla spojena se státním posláním, tak Mikuláš I. to odmítá a proto se tedy obrací Rostislav do Byzance. Obrací se tedy na Michala III., nicméně on chce, aby byl poslán biskup, aby tady byla tedy založena organizace a organizována církev. Samozřejmě byzantský císař, ale jeho vlastně poradce patriarcha Focios ví, že to možné není, že to by byl zásah do jaksi jurisdikce západu. Tak, ale zase na jednu stranu někoho poslat chce, tak posílá tedy ty dva učence Konstantina a Metoděje.
Díky bratrům ze Soluně došlo k zavedení nové slovanské liturgie a užití staroslověnštiny, přikázání a výuce. Co by se ale stalo, kdyby nepřišli Cyril s Metodiem? Umíte si představit, jak by se křesťanství u nás jinak vyvíjelo?
Tak tohle by byla jaksi fikce, to v historii nejde, ale přeci jenom můžu se pokusit odpovědět. Samozřejmě musela by tady být nějaká abeceda a musela by být čeština, nebo tedy tehdejší slovanský jazyk by musel být zachycen písemně. Že by přišli misionáři ze západu, to je jasné. Nakonec ta západní orientace tady v 11. století zvítězila. Takže nic dramatického. Vy jste řekla nová liturgie, no to byla byzantská liturgie, která byla právě v tom slovanském jazyce. Já si myslím, že té mentalitě tady spíš by odpovídala ta krátká západní liturgie. Problém bylo, že byla latinsky. Takže já si myslím, že tedy ta slovanská kultura přispěla k tomu, že křesťanství bylo přijato poměrně rychle. U jiných slovanských národů tomu tak rychle nebylo. A vzhledem k tomu, že tady byla liturgie a vše svátosti a všechno vysluhováno v jazyce srozumitelném, tak došlo k rychlé christianizaci.
Od roku 1920 je na vlajce prezidenta Československa a posléze České republiky heslo Pravda vítězí, které pochází z dopisů mistra Jana Husa. V jakém kontextu ho Hus použil?
Tohle je taková velké nedorozumění. Hus nehovoří pravda vítězí, ale pravda páně vítězí. A tím chce říct křesťanské vyznání, Hospodin králuje, bez Boha nejde nic. Čili tohleto užití v takovém tom světském smyslu je trošinku mimo, protože Hus to tak nemyslel.
Co by podle vás řekl dnes na to spojení svojí osoby se vznikem národního státu a politiky?
To je taky těžké. Já já skutečně nejsem ani čaroděj, ani jasnovidec, ale myslím si, že on byl pro český stát, podporoval krále, král do jisté míry podporoval jeho. Já si myslím, že ve své době podporoval český stát, takže nic špatného.
Jan Hus napsal ze svého života mnoho textů. Máte nějaký svý oblíbený?
Mám oblíbený text. Jsou tu krátké texty, které česky vyšly také. Přeložil je Evžen Stein, který byl zavražděn v Osvětimi. Vyšly pak v 45. a to jsou jeho univerzitní projevy. Zejména rektorská řeč z roku 1409. To jsou takové normální, prosté lidské rady, jak se lidi mají k sobě chovat a podobně.
Hus inspiroval řadu dalších osobností a nenutně těch, které historie hodnotí kladně. Třeba Benito Mussolini napsal knížku Jan Hus, hlasatel pravdy. Vyšla v roce 1913. Co na tohle spojení říkáte vy, jak Mussolini Husa vnímal?
Prosím vás, Mussolini v té době byl socialista, nikoli fašista. Tak ho vnímal jako sociálního reformáta, jako bojovníka za nacionalitu, za pravdu. Ostatně o tom existuje česká knížka od mého doktoranda Pavla Helana, který knížku přeložil a rozebral. Ta knížka je v podstatě chatrná. Ale je to takový obdiv. Ještě chci k tomu dodat, že v době, kdy Mussolini už byl fašista, že nechtěl dovolovat, aby se přetiskovala ta knížka. Takže divný pohled, obdivný, divný pohled, takový prostě primitivně socialistický, bez náboženského pochopení.
Tvrdí Jan Blahoslav Lášek, historik a emeritní děkán Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám a naslyšenou. Cyril a Metoděj pocházeli ze Soluně, řecky Tesaloniky. A my se proto teď ve Vertikále spojíme s naším spolupracovníkem v Řecku, Tomasem Kulidakisem. Hezký den.
Dobrý den.
Znají dnešní Řekové Cyrila a Metoděje?
Ano, znají Cyrila a Metoděje, protože Cyrilovi a Metoděovi jsou zasvěceny chrámy v jejich rodné Soluni. Jsou to tři chrámy, ale mají kapli také například v chrámu svaté Trojice v katedrále v řeckém Pireu, ale také po celém Řecku a patří mezi svaté pravoslavné církve. To znamená, že samozřejmě jsou si toho vědomi, byť Cyril a Metoděj nestojí na vrcholu toho pomyslného žebříčku svatých pravoslavné církve v Řecku.
Připomeňte prosím, za jakých historických okolností se vy rozvěsti vydali z východořímské říše šířit slovo boží Slovanům?
Se týká samotné říše byzantské neboli říše východořímské, tak v té docházelo k státním převratům, střídali se různí panovníci na trůnu a podobně. A to samozřejmě zasáhlo také dva bratry, protože oni původně pocházeli z rodiny významného hodnostáře byzantské říše. Jejich otec Leo, ten byl právě vojenským velitelem právě v soluňském provincii a podstatnou část svého života tady trávil především tím, že bojoval právě se Slovany, především proto Bulhary, kteří ohrožovali právě Konstantinopol a také východořímskou říši ze severu. A tak tedy vlastně první mise těchto dvou bratrů byla k Chazarům, se kterými měli obnovit spojenectví, aby právě se mohla Konstantinopol a východořímská říše bránit proti nájezdům Rusů. A následně se vypravili právě ke Slovanům na sever, protože bylo rozhodnuto, že opravdu by bylo vhodné začlenit právě Slovany do rodiny, tedy politicko-náboženské, která patřila k východořímské říše. Samozřejmě to, že odešli, tak to bylo vlastně způsobeno i částečně tím, že oni se dostali v nemilost, to znamená, že původně samotný tedy Konstantin, tak ten byl po vzoru svého otce také vysokým vojenským hodnostářem, ale když došlo ke státnímu převratu, tak upadl v nemilost, musel uprchnout do kláštera. Stejně tak to bylo s Cyrilem, který se tenkrát ještě jmenoval tedy Konstantin, tak ten také musel uprchnout a samozřejmě, když tedy se opět změnili poměry, tak byli vysláni na další misi ke Slovanům.
Jak byli tehdy ve své snaze Cyril s Metodiem úspěšní?
Byli úspěšní velmi, protože za prvé tedy se jim povedlo opravdu rozšířit křesťanství, a tedy to křesťanství ortodoxní právě mezi slovanské země, nejenom na Velkou Moravu, ale také do Panonie, samozřejmě později k Bulharům a podobně. A vlastně do dneška máme přibližně 250 milionů pravoslavných křesťanů po celém světě.
Jak významnou roli hrají Cyril a Metoděj právě mezi pravoslavnými Slovany?
Hrají roli naprosto zásadní, byť já myslím, že je velká zajímavost, že pravoslavní tedy jejich příchod oslavují každý někdy jindy. To znamená, že v případě Česka a Slovenska, tak k tomu dochází tedy opravdu 5. července, to je na základě výnosu, ke kterému došlo na základě stanovení Pia 9. Ovšem například v Bulharsku a v jiných zemích, tak je to 11. květen podle kalendáře pravoslavného, kdežto 24. tedy podle občanského kalendáře. Každopádně podle Cyrila a Metoděje jsou pojmenovány taky různé památky anebo světské budovy, například v Bulharsku je to Národní knihovna a podobně. Takže opravdu hrají ústřední roli, protože s tím vlastně šířením křesťanství a slova Božího jako takového tak přicházela samozřejmě také kultura, včetně písma. Zajímavostí velkou je, že když například člověk mluví slovanským jazykem, tak je to velmi blízké z hlediska gramatického řečtině, protože původně tedy to, když staroslovenštinu vlastně tyto dva bratři se snažili kodifikovat a posledně i kodifikovali, tak vycházeli právě z řecké gramatiky.
Vysvětluje náš spolupracovník v Řecku Tomas Kulidakis. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Příběh Jana Husa se začátkem prázdnin připomíná každoročně. Římskokatolický kněz, reformátor a kritik mnoha nešvarů v tehdejší církvi byl označen na kostnickém koncilu za kacíře a následně byl upálen, protože odmítl svá tvrzení odvolat. Je na Husovi něco, co se připomíná málo? Dá se ještě najít nějaký nový pohled? To v rozhovoru s farářkou církve Československé husitské Martinou Viktorií Kopeckou zjišťoval Adam Šindelář.
Proč jste se rozhodla právě pro církev Československou husitskou? Je to právě pro tu inspiraci mistrem Janem Husem?
Narodila jsem se před 33 lety v husitském městě Louny a velkou část svého mládí jsem chodila po hlavním náměstí, Mírovém náměstí, kde je velká socha mistra Jana Husa. A tak jsem docela brzo zjistila, jaký je jeho odkaz, jaká byla jeho osobnost, čemu se vlastně věnoval. A tomu husitství i myšlenka mistra Jana Husa jsem přilnula poměrně brzo.
Co se vám nejvíc líbilo na něm v tu chvíli?
Dlouhodobě je pro mě velmi inspirativní celá ta výzva k sebepoznání. Pokora, hledání upřímné a autentické cesty v životě i v tom duchovním slova smyslu. Mám pocit, že u mistra Jana Husa je moc hezky vidět reflexe vlastních činů. Reflexe toho, co člověk prožívá, to, jak se cítí. A co mám pocit, že promlouvá do dnešního dne, je to, že vlastně do konce života komunikoval se svými lidmi, že se svými přáteli, že i v době, kdy v roce 1412 byl nad Prahou vyhlášen interdikt a mistr Jan Hus odchází na Kozí hrádek, aby tam psal a tvořil, tak neustále zůstává v písemném kontaktu se svými blízkými, s přáteli, s mnohými lidmi. A právě ta komunikace, ta otevřenost vůči tomu světu, mám pocit, je něco, co nás může inspirovat až do dneska, až do té dnešní doby.
Husitská církev byla u nás založena až na začátku 20. století, zhruba 500 let po Husově smrti. Tak v čem dnes následuje jeho učení?
Církev Československá husitská vznikla v roce 1920. Ten přídomek husitská byl přidán až v roce 1971. Ale v tom roce 1920 církev Československá vznikla v určité specifické atmosféře té první republiky. A právě se soustředila na Husa a husitství v tom kladném slova smyslu. Ta atmosféra celé té doby byla Husovi a jeho myšlenkám velmi nakloněna. To znamená, i církev Československá se velmi dobře mohla stotožňovat s jeho myšlenkami. A šla cestou činu, via facti, šla velmi odvážně za určitým cílem, který jí dával smysl.
A to bylo?
Založit církev, která bude určitým způsobem jiná než taková církev, která byla doposud. Za heslo si církev Československá husitská zvolila dokončit reformaci v českých zemích. To, jakým způsobem se chovali k sobě laici a duchovní, to, že byli schopni společně spolupracovat, že se nevytvářela zbytečná hierarchizace té církve a že byl člověk pozván k tomu, aby se aktivně účastnil na celém tom životě církve, bylo velmi cenné. Vůbec jen to, že se vzájemně oslovovali sestro a bratře a knězi se neříkalo otče, znamenalo určitou proměnu v tom vnímání a nastavení té církve. A vůbec celé to zaměření na české země a české problémy, reflexe toho, co se děje tady u nás, důraz na český jazyk, na to, aby církev mluvila srozumitelně k dnešnímu člověku, aby evangelium zvěstovala tak, aby každý mohl rozumět, bylo něco, co poměrně dobře ladí s odkazem a s dílem mistra Jana Husa.
Co myslíte, že by mistr Jan Hus na dnešní husickou církev řekl třeba na to, že světíte na kněze ženy, jako jste vy?
Svěcení žen, to je těžká otázka z husovského hlediska. Mám pocit, že je to docela nepřenositelné. Na druhou stranu mám pocit, že mistr Jan Hus se věnoval i dívkám a ženám, oslovoval je ve svých spisech. Ale mnohem víc než svěcení žen si myslím, že by ocenil určitý antiklerikalismus. To, jaká je atmosféra v církvi, to, jaké je pojetí v té církvi. Zdali se ta církev ptá po té správné cestě, zdali se dívá na to, kudy jde, jak jde a s kým jde. A jestli je tam nějaká osobní odhodlanost a angažovanost. A mám pocit, že u těch husických sester, kněžích, duchovních, by tu odhodlanost a tu reflexi té vlastní činnosti docela dobře mohl pozorovat.
Je na Husovi něco, co se podle vás připomíná málo?
Já mám pocit, že mistra Jana Husa nám častokrát předkládají jako určitou figuru, personu, jejímž cílem není jenom ten nepřátelský nacionalismus, ale naopak je tím určitý křesťanský univerzalismus. A to si možná málokrát připomínáme i v tom slova smyslu, že skutečně mistr Jan Hus do dneška nám všem klade otázky, které se dotýkají našeho bytí, hodnoty pravdy, hodnoty svědomí. A vůbec to, že se ptá, nebo to, že mistr Jan Hus mluví o svých emocích, je něco, na co se docela málo myslí. Když píše mistr Jan Hus z Kostnice svým přátelům, tak zmiňuje i to, že má strach. A reflektuje to, co se děje a hovoří o všech věcech, které prožívá. A to mám pocit, že z něj častokrát, z toho tak, jak je nám předkládán mistr Jan Hus, takže to z toho úplně nevyplývá, že je častokrát předkládán jako neohrožený bojovník za pravdu, vždycky odvážný a vždycky pevný. Ale byl to člověk, který se mohl bát, který mohl prožívat velkou krizi a prožívali. A to mám pocit, že častokrát zapomínáme zmínit, že to byl celý člověk, který zval živého Krista do svého života a dal mu celý svůj život. Málo si k Husovi také připomínáme téma naděje, protože Hus v provázku třípramenem předkládá člověku určitou výzvu k naději. Ta zní, proto křesťané, měj naději živou, neboť tu, když máš, nouze a pohanění tě opustí, v dobrém budeš posílen, k Bohu povzdvižen a do blahoslavenství budeš uveden, což je dovršením naděje nejposlednější. A právě celá ta krizová situace mistra Jana Husa paradoxně vede k tomu, abychom mysleli na naději, kterou v Bohu máme a na kterou mistr Jan Hus nikdy nezapomínal.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vatikán odmítl snahy států o prolomení spovědního tajemství. Podle agentury Reuters jde o zřejmou odpověď na kroky zákonodárců v Austrálii a v dalších zemích. Ty uvažují o schválení zákonů umožňujících prolomit tajemství v případech sexuálního zneužívání. Tajemství zpovědi přichází přímo z Bohem zjeveného zákona a nemůže být připuštěna žádná výjimka. Uvádí se v dokumentu, který byl schválen papežem Františkem. Právní systémy většiny zemí respektují právo katolických kněží ponechat v tajnosti to, co se dozvěděli během zpovědi. Vatikán zpřístupní italským úřadům dva hroby na svém území a umožní odebrání vzorku DNA. Mají pomoci vyšetřit případ Emanuely Orlandiové. 15-letá dcera zaměstnance Vatikánu záhadně zmizela v roce 1983. Řada spekulací mluvila například o únosu v souvislosti s atentátem na Jana Pavla II. Vyšetřování ale žádný výsledek nepřineslo. K otevření rakví dojde ve čtvrtek a cílem je prověřit, zda Emanuela Emanuela nebyla pod jinou identitou pohřbená na území Vatikánského státu. V Karlových Varech včera večer skončil už 54. mezinárodní ekumenický festival. Filmy na něm hodnotila i ekumenická porota. Každoročně je složená ze zástupců křesťanských institucí Signis a Interfilm. Jedním z porotců byl i Martin Horálek, dramaturg tvůrčí producentské skupiny náboženské tvorby České televize, kterého vítám ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo letos v ekumenické porotě zasedl a jak se člověk stane jejím členem?
Letos to jsou tři lidé. Kromě mě je to kolegyně Elida Faber z Halifaxu z Kanady a Peter Sheehan z Brisbane z Austrálie. To složení je vždy mezinárodní. Jak vidíte, jsou to lidé z různých kontinentů a jsou to také lidé z různých církví. Takže kolegyně Faber je protestantka, zatímco my dva s Petrem Sheehanem jsme katolíci. A je to dáno právě tím, že porotce nominuje, jak jste již také zmínila, katolická organizace Signis a protestantská organizace Interfilm. Všichni tři to vždycky bývají lidé, kteří mají to propojení jednak teologie, církve a zároveň s filmem nebo s jiným uměleckým směrem.
Podle jakých kritérií ekumenická porota filmy hodnotí?
Ekumenická porota na Karlovarském festivalu působí už od roku 1994 a na rozdíl od těch všech ostatních porot nehodnotí jenom uměleckou úroveň filmu, ale hledá i společenské, politické, etické nebo duchovní hodnoty v těch filmech. A právě ty filmy, v kterých se podobné hodnoty vyskytují, tak ty se snaží ocenit, ty se snaží vyzvednout, na ty se snaží upozornit. To je vlastně smysl ekumenické poroty. Nejsou to vždycky filmy, které musí být nutně komerčně nejúspěšnější, na druhou stranu, ale to neznamená, že se to musí vylučovat.
Jaký film vás letos osobně nejvíce zaujal a proč?
Tak já bych určitě chtěl vyzvednout slovenský snímek v hlavní soutěži, který se jmenuje v českém překladu Budí světlo, v originále Nech je světlo. Je to snímek Marko Škopa a řekl bych, že je to film, který přichází v pravý čas, protože hovoří o tom, že xenofobie, nacionalismus, násilí a uzavřenost vůči vnějšímu světu může i ve spojení s církví anebo s komunitou, která je velmi úzce propojena s církví, dostat až obludné a nebezpečné rozměry a může zničit lidské životy. A myslím si, že pro všechny, kteří si s těmito věcmi, jako je vzbuzování strachu v ostatních lidech, zejména strachu z neznámého, a tady samozřejmě narážím především na tu imigrantskou vlnu, tak pro ty by měl tento snímek být, tak říkajíc, povinnou četbou a pevně doufám, že ho nevynechají jak na českých biskupstvích, tak i na mnoha farách, protože si myslím, že je to skutečně snímek, který má co říct.
Říká Martin Horálek, dramaturg tvůrčí producentské skupiny náboženské tvorby České televize. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Hosty debaty Vertikály budou už za chvíli kardinál Dominik Duka a teolog František Bublan, do minulého roku senátor za ČSSD. Jejich téma? Spory o zdanění církevních náhrad, žaloby podané k ústavnímu soudu a vztah mezi společností a církvemi. Ptát se bude Eva Hůlková. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Cyrilometodějský svátek i ten, který upomíná na mistra Jana Husa, dávají tomuto období v roce specifický ráz. Letní dny se svátečně pozastaví i v naší sekulární zemi a tyto svátky a jejich odkazy a apely dost dobře nelze přehlédnout. Červencové církevní svátky vždy svedou vedle sebe představitele státu s duchovními. Letos se nabízí otázka, nakolik poznamenaly extrémně ostré diskuse kolem zdanění zdanění církevních náhrad a plánované soudy jejich vztahy, tedy vztah státu a církví. Vždyť průsečíku, kde se tyto dvě sféry potkávají a musí potkávat, je a bude vždycky hodně. Rozhodnutí o zdanění církevních náhrad nemá zdaleka jenom ekonomický rozměr. Může tedy poslední vývoj zasáhnout do dosud korektních vztahů církví a státu? Zeptáme se hostů dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Takže tady v debatě Vertikály vítám pražského arcibiskupa a primase českého kardinála Dominika Duku. Eminence, díky, že jste si udělal čas, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A vítám také Františka Bublana, do minulého roku senátora za barvy ČSSD, předtím poslance, ministra, šéfa civilní rozvědky. Vítejte i vy, pane Bublane, dobrý den.
Hezký den.
Já ještě připomenu ve vašem případě, že jste v 70. letech studoval bohosloveckou cyrilometodějskou fakultu a dokonce nějakou dobu působil jako duchovní. Myslím si, že pro kontext tohoto rozhovoru je to docela jako zajímavý detail. Když se zeptám na úvod, jakou tvář mají církve v České republice dnes? Je to mírumilovná tvář, nebo už je to nebo ukřivděná, nebo tvář bojovníka? Jak byste to charakterizovali?
Já se domnívám, že je to 30 let života ve svobodě, a svoboda není procházka růžovým sadem, je to otázka odpovědnosti, je to otázka dialogu, je to otázka i nejenom vzájemnému naslouchání, porozumění a někdy v takovémto dialogu také i zaostří se, zajiskří se, takže některé názory mohou vypadat jaksi příliš bojovně. Nemohu říct, že bych se setkal s nějakými většími projevy nedůvěry, než tomu bylo v předchozích
letech.
Čili
myslíte si, že celá ta problematika kolem církevních restitucí to nepoznamenala, ten obraz církví před společností širokou?
Já bych řekl, že příliš ne. Proč? Protože ono je to jistým způsobem hledání voličů z určité vrstvy, protože tím, jak se snižuje taky to kvorum voličské, no tak o ty jednotlivé vrstvy každá politická strana bojuje. Některá, bych řekl, hledá tyto voliče v té církevní sféře a některá je hledá v té sféře. Ani bych neřekl ryze antiklerikální, ale ve sféře, pro kterou církve jsou hádankou a možná přežitkem, anebo pro některé i zbytečností.
Mm-hmm. Pane Bublane, tady ta témata poškozují církve v očích veřejnosti?
No, bohužel částečně ano, protože pokud se mluví o církvích u nás, tak většinou se to sklouzne, ta debata kolem těch restitucí na vracení majetku a mě osobně to také mrzí, protože ty škody, které byly způsobeny v době totality, jsou skutečně veliké, ale jsou především morální. Nikoliv jenom majetkové, ale morální a ty morální škody se ještě nepodařilo nějak napravit a vyrovnat se s tím a pokud se budeme bavit pouze o tom majetku, tak si myslím, že to jako dobře není a že to byla taková trošku chyba, nebo se to mělo uchopit malinko jiným způsobem. Ale zase, když se rovnám tu dobu totalitní, tak bohužel v té době, aspoň to vidím podle těch kostelů, kam chodím, že tam chodilo lidi do kostela daleko více než dnes. Dnes je ta účast jakoby slabší, ale zase na druhou stranu, dnes jako víc o tom křesťanství mluví, nebo víc lidí se hlásí k těm křesťanským myšlenkám nebo hodnotám a to zase dobře. No. Takže bych řekl, že jako lidé si chápou ty hodnoty křesťanské jako součást toho našeho možná národního bytí nebo evropského bytí, ale zase na druhou stranu jsou vlažní, takže k té církvi jako příliš nelnou nebo se trošku bojí té instituce. To je možná prostor pro církve, aby jaksi uchopili tu svoji činnost tak nějak možná lépe. Jinak nevím, jo, ale tady určitě prostor je, protože lidé jsou jako ochotní naslouchat a mají určitě jako deficit toho duchovna z těch minulých let, takže určitě tam prostor je na to, aby se více přitáhli k těm církvím.
Zaujalo mě, že ještě v roce 2012 vy jste psal v podstatě úplně proti restitucím, že to donutí církve, aby se chovaly jako firmy a že budou hledět jenom na to, aby prostě přežili a nebudou je zajímat prázdné kostely a tak dále. Byla to velice ostrá rétorika. Vy jste ten názor během let pozměnil nebo stále ne. Si jej držíte?
Já jsem v té době nebyl ani proti restitucím, ani pro ně. Já jsem viděl, že tento způsob vyrovnání spojení se s církvemi není nejlepší. Já jsem se bál těch a bojím se dodnes těch 30 let, co je po těch 30 letech, jo? Protože tam byl návrh na navracení majetku a současně s tím většina těch poslanců říkala, a potom už ty církve nedostanou ani korunu. To znamená, tady jim dáme peníz a vy se starejte o sebe, jak umíte. A já jsem se bál toho, že najednou dojde k takovému jakoby rozdělení, že ta církev se postaví, tak jak to je tenkrát říkal Václav Klaus, že je to jako spolek zahradníků nebo
zahrádkářů, říkal
pan Klaus. Takže že jako se trošku vyčlení z té veřejnosti, z té společnosti. A by byli radši, kdyby to bylo, by ta církev byla součástí toho veřejného
života.
Čili
vy nejste pro odluku de facto.
Já jsem pro odluku, co se týče svobody, já nevím, ustanovování kněží do farnosti a rozhodování se, ale současně si myslím, že nějaká souvislost s tou veřejností by tady měla být. Já jsem si prostudoval, jak je to třeba v těch jiných zemích Evropské unie a mě třeba zarazilo to, že v belgické ústavě mají napsáno, že stát má povinnost vyplácet duchovním plat a penzi. Mají to přímo v ústavě, jo? A není to nic, že by je to omezovalo v nějaké svobodě. A takových provázaností mezi tou státní mocí a tím církevním životem v těch zemích ostatních je jako hodně. Takže možná jsme šli až příliš daleko a tu odluku jsme pojali tak nějak. Pak si ty církve dělejte, co chcete, tak si za ty peníze postavte hotely nebo těžte lesy a podobně. Už vám nedáme ani korunu, už vás nebudeme zajímat. Jo? Tak toho jsem se bál a toho se bojím do dneška.
Tak je vidět, že ten vývoj ukazuje, že ten proces té odluky sebou nese různé etapy, některé přívětivější pro církve, jiné horší, vysteď to zdanění náhrad a věci z toho plynoucí, ale pane kardinále, to, co tady říká pan Bublan o té odluce, že ta naše česká je příliš tvrdá, jakoby. Vy jste chtěli co? Já se nemůžu upamatovat, se přiznám.
Tak já bych asi viděl takhle jedno. V naší republice neproběhla ani jedna restituce. Ten zákon zní o zmírnění škod a křivd, které byly spáchány dvěma diktaturami, nacismem a komunismem. Čili je to částečné odškodnění. A rozhodnutí, že to bude tak, jak to je, padlo v roce 1991 v parlamentu České a Slovenské federativní republiky.
Že to bude směřovat k té odluce, ano?
Tak víte, to my jako ani naše ústava a zákon nehovoří o odluce. Tady je prostě, bych řekl, trochu záměna slov. Podobně jako nebyly restituce, ale bylo částečné odškodnění. A částečná náprava křiv, a to se týká nejenom církve, to se týká sedláků, živnostníků a tak dále, bychom mohli vyjmenovat všichni, kteří přešli. A jak si bych řekl, nejvíce byti byli lidé židovské národnosti a židovské náboženské obce, protože jim tyto věci byly brány několikrát. A teď je tady zapotřebí říci, že se řeklo, my přestaneme financovat ty finanční odluka církve. Církve jako církve, jako organizace a částečně navrátíme majetek a z nich se budete vy financovat. To znamená, na tomto řešení vydělala společnost a vydělal stát více nežli církve. A tady, jak říkal můj předřečník, ohledně těch určitých obav, dám mu zapravdu, i já takovéto obavy jsem měl.
A teď, když už to chvíli ano, běží?
Já jsem to prožil dvakrát, protože první bylo navrácení z 920 asi 20 klášterních budov bylo 200, v rámci Československa vráceno 220. Znamenalo to pro nás nesmírnou námahu jako pro každého částečného restituenta. To není privatizace, tam nevyděláváte. Do toho musíte ještě dát peníze a začít pracovat. Či vám to zabere čas. Na druhé straně, tato oprávněná obava se zase ale vyrovná jiným způsobem. Duchovní a, bych řekl, zaměstnanci církve, jako organizace, najednou se dostávají do velice úzkého kontaktu s celou společností a úplně jinak prožíváte svůj život. Dostanete na ruku to, co jste si vyrobila nebo vydělala. Čili najednou pan biskup Malý se modlí za déšť, protože v lese je sucho a řádí kůrovec. To není tak jednoduché, když vám to z rozpočtu za minulý rok škrtne 40 milionů. Kolik budov nejsme schopni pak opravit?
Tak nevím, jestli to nedává, ale de facto zapravdu panu Bublanovi, že to malinko odpoutává pozornost od toho prazákladního poslání církve.
Na to to nedělají duchovní, to dělají lidé, kteří dostali práci, lesníci, znalci tedy zemědělství a ostatních. Čili tím zase došlo úplně na jiné bázi ke kooperaci mezi společností a církví jako takovou. Dodám zapravdu, že to je velice těžký proces, nesnadný proces, ale začnete chápat, jako bych řekl, širokou společnost, která se obává, co bude zítra. Jo? Nemůžete jenom mít já chci. Začnete mít i jiný vztah k státu jako takovému. Nemyslím k politickým stranám, k státu, protože začnete chápat, že i on nemůže rozhazovat, když nemá. To znamená, kůrovec postihne nejenom jako církev, ale postihne i státní rozpočet a další věci, které jsou sucho. Takže tady si myslím, začnete rozumět lidem. To je jistá výhoda. Je to nebezpečí, které vy jste říkal, abychom se nestali přílišnými hospodáři, takovými podnikateli, kteří pak začnou myslet jenom na tyto věci. Ale lidé vás vyrovnají. Ale protože to vyrovnání není takové, že církve udělalo církev bohatou. Naopak, církev musí skutečně uvažovat a musí i šetřit. A pak najednou zjistíte, já už 2 roky jezdím po těch nejubožejších farnostech. Co je pro mě překvapení, že v těchto nejubožejších farnostech nejsou, odpusťte mi to staré babičky nebo pár starých mužů, že tam jsou rodiny. Byl jsem na Rakovnicku, kdy jsme dělali sumást, jsem říkal, potřebujete ještě jednoho kněze do toho obvodu. No oni říkali, no ale my víme, že nám jednoho chcete dát a my vám říkáte, nechte nám ho, my si ho zaplatíme sami. Najednou tato situace, když už to není ministerstvo kultury dá, ale my začínáme chápat svoji církev, kostely opravené samostatnou iniciativou. Paní starostka, řeknu tak asi vašeho věku, já jí říkám, paní starostko, byla jste pokřtěná? Já nevím. Mm-hmm. A proč to děláte? Jako holka jsem chodila s babičkou. To byl pro mě jsou nejkrásnější vzpomínky, kdy to je nejkrásnější, co tu máme. Jeden kostel to tak krásně opravila, na druhém pracuje. Čili pro mě to je skutečně radostné. Ta otázka jako lidí na bohoslužbách, tak já mohu říct si, celostátně, téměř 15 let je ten počet stabilní. Ale jsou velké rozdíly. Ano. Velké rozdíly jsou především na Moravě, ano. Kde mladá generace opustila venkov a odstěhovala se do Prahy, do Brna. Takže města, byl to kardinál, postavil 5 komunitních center, my jich stavíme 6. Ale když se zeptám, odkud jste, já jsem z Moravy, já jsem ze Slovenska, my jsme z Polska.
Co se týče té návštěvnosti, to je pravda, já jsem zrovna z té Moravy, takže já jsem tam pocítil jaksi určitý úbytek, jo? Ale mě trošku vadí, nebo se bojím takového toho oddělení, jo? Tady je církev a tady jsme teda my ostatní veřejnost, že občané, jo, takové to propojení, jako by najednou se nějak narušilo, nebo se vykopal nějaký příklad. Já vám řeknu tak jeden příklad. Já pocházím, nebo teďka bydlím ve Veverské Bytišce, máme tam, no, měli jsme tam Madonu z Veveří, nádherný gotický obraz, jo, který byl celou dobu v Národní galerii. Načež farnost se rozhodla, že si to vysoudí, že teda to patří jim, no tak byly dlouhé soudní procesy, nakonec to teda vyhráli ten proces, no a dneska je ten obraz uložen v diecézním muzeu, kam přijde strašně málo lidí.
Málo kdo zavítá.
A nikdo to neviděl, že? Kdyby to zůstalo v té Národní galerii, i kdyby to bylo majetkem té farnosti, tak bych neřekl ani popel, jo? Ale my jim to teda vemem, protože je to naše, no ale ta ostatní veřejnost je ochuzená.
Ne, ale myslím, víte, tohle to je, jako si není systémová chyba, to je jednotlivé. Ale protože ta zásada byla taková, pravdou je, bylo 33 tisíc těch restitučních kauz, abychom to zjednodušili. Z toho se u soudu jich objevuje 3 000. A 3 000 proč? 1 000, to není statistika, to je odhad. To je problém katastrální, kde jsou katastry v nepořádku. Muselo se to dát k soudu proto, že tím, že se to 2 roky opozdilo, to vydávání, aby to nepropadlo. To bych neviděl vůbec za problém. Druhá část, tam opravdu je jedno, že někteří ponoukání i některými právníky zkouší, jestli by to dostali nebo ne. To je proti duchu zákona a tady jasně říkám ne. A pak je ale další třetina. A to je především okolí Prahy. Tady byl znova okraden stát, protože správa, úřad pro správu majetku rozprodal tyto polnosti pod cenou a teď nám už se nevrátí. Měli by se vrátit státu. A já se divím, proč nekonají státní zástupci, že toto je opravdu poškození státu, ne nás. To myslím, že jsou takové nešťastné kroky. Ale já bych jako víte řekl, že ta celá to řešení je potřeba říci, není jenom otázka navracení majetku. My jako církve za 12 roků nedostaneme od Ministerstva kultury v té položce provoz církví, to byly na platy duchovní a na centra. Už nedostaneme korunu. Na to si musíme vydělat tady z toho, co bylo vráceno. Ale na druhé straně existuje kooperace, církevní školství, charity.
To jsou ty průsečíky, ano, zmiňované. Ano.
Existuje kooperace v duchovenské služby, armáda, vězeňství, pokračujeme s policií, nemocniční kaplany. Čili tady, jako bych řekl, se stále setkáváme. Já neřeknu, že to nevyvolalo určitá napětí. Myslím, že na obou stranách byla trošku taková chyba, jakým způsobem tito lidé k tomu přistupují. Já nemám problém, když se setkávám, že se opravdu nepociťují, že by se ke mně stavil starosta zády, že by se ke mně hejtmani stavěli zády.
To uznejte, eminence, kdyby se k vám někdo stavil zády, to by bylo proti etiketě a ší lidské slušnosti.
No, asi víte, tuto zkušenost jen jako tak... Jako ve společnosti chybí. Jako... Ale to nemyslím jako zády, to dávám do uvozovek. To znamená, že je možné skutečně jednat.
Jako domluvit se.
Ano. Opravdu, to byla první reakce. Víte, byla to první reakce, kterou jste v parlamentě prostě také vyzažívali, jako i my. A my jsme prohráli, my jsme vyhráli.
Naopak.
To je jako když jdou fandové, ale z fotbalu. To není chlapská, nebo gentlemanská, jakoby řekl, situace. Ale já se domnívám, že stále víc lidí chápe tuto vzájemnost. Takže v tomto smyslu se to obrousí.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou kardinál Dominik Duka a bývalý politik František Bublan.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak očekáváte, že to bude teď dál? Jsou nějaká podání k ústavnímu soudu, zřejmě ještě přijdou další. Jaký očekáváte vývoj? A mám teď na mysli i ty jednotlivé smlouvy uzavřené mezi církvemi a státem. To bude řetěz soudních sporů?
No tak to bude záležet, jako bych řekl, na postoji...
Na verdiktu ústavního soudu?
Ano. Ne, já se tohoto opravdu příliš neobávám, protože kdyby tento zákon, který byl přijat ústavním soudem, tak otevře propast, kde každý, kdo částečně restituoval, se dostává do situace, že může být dodatečně zdaněn. Nemůžete danit odškodnění. Otázka těch dalších soudních sporů mezi církvem a státem, nevěřím, tady těch, bych řekl, závor je tolik, že tento zákon je skutečně, já to řeknu otevřeně, určitou pomstou některých, jako bych řekl, skupin, které ztratili vládu ve státě. Ne teď, ale kterým byla odebrána moc listopadem 89. Čili tím, že se dostávají do jisté pozice, kde jsou tím jazyčkem na vahách, tak to, jak se dopadlo. A přesto věřím v zdravý rozum a věřím také i v čestnost, že si každý uvědomí, že tak to jít nemůžeme, a také věřím i v naší justici.
Pane Bublane, měl jste nějaká dilemata jako František Bublan, senátor za ČSSD, poslanec za ČSSD, když se v průběhu let toto téma řešilo, ještě s vaším postojem k těm restitucím, které vám jako opravdu moc nešly pod nos, tak říkajíc?
Tak já jsem to zažil jenom jednu chvíli, to bylo ve sněmovně, tam jsem to dilema měl, ale byl jsem vnímán, že jsem trošku jako něco jiného, z jiného těsta, takže to bylo respektováno, ten můj postoj. A v Senátu už, tam už to bylo daleko jednodušší, tam nás bylo víc takových, co mají svůj název a jak si nejdou v tom klubovým zájmu za jedním cílem, že by tam bylo nějaké povinné hlasování, závazné a podobně, takže jsem s tím problém neměl. Ale ještě k té otázce toho ústavního soudu, já si myslím, že to asi dopadne, takže ten ústavní soud vyhoví té stížnosti. Je to můj odhad, jo? Protože ti, co hlasovali pro to zdanění, tak s tím možná trošku počítají, že ten ústavní soud to změní. Jo? Je to politická úlitba. Voliči komunistické strany to chtěli. Ta strana se k tomu tak musela postavit, protože musela odůvodnit tu svoji podporu vlastně Babišovi, což je teda... Že oligarcha a není možné, aby komunisté podporovali oligarchu, takže tím se to muselo nějak si odůvodnit. No a tak to pokračuje, tak v ty pohádce, že se vymění, já nevím, Kohoutek za slepičko a podobně. Takže nakonec to asi dopadne tak, že ten ústavní soud to zhodí a budou všichni
bude
spokojení.
Pakliže to dopadne takto, bude potom celá ta záležitost kolem těch církevních majetků už neotevřitelná. Omlouvám se za to neobratné slovo.
Už to se nebude ukončeno, protože tady nejde o peníze, tady jde spíš o nějaký princip, nějakou ideologii nebo snahu některých, jak si tady toto otevírat nebo z toho udělat politické téma. Teď to se jedná asi 30 milionů ročně nebo kolik je ta daň, že to jsou drobné v tom rozpočtu, to nás nevytrhne, to nás nespasí, takže o peníze vůbec nejde.
Ne, to máte pravdu. Tady skutečně jde o princip. Pravdou je, že by to nejvíc poškodilo ty nejmenší. Ty velké církve, ty mají natolik, jako bych řekl, základnu, že se s tím vyrovnají. Tak já opravdu věřím v takový ten, jako bych řekl, normální lidský důvod, protože například otázka péče o památky. Tam teda zanedbáváme jednu věc, že se pořád na ministerstvu kultury v čest výjimkám se jako měnili ty zaměstnanci. Teď možná dojde jednoho dne ke stabilitě, abychom ten památkový zákon uzavřeli. Proč? Protože do jisté míry zůstala povinnost na státě a obce, města a kraje jsou určití džentlmeni. Oni to ze zákona nemají. A tady já vidím, víte, tu obrovskou šanci, že se cítíme jako na jedné lodi. Památky, které máme, z nichž většina je církevního původu nebo v církevních rukou, nám přinášejí stejný zisk do země jako automobilový průmysl. Protože ono to není jenom, bych řekl, Weberu vstupné, ale to v tom je doprava, restaurace, že opač ty lidé, kteří za těmi památkami jezdí, tak to dají státu.
Natáčení pohádek a tak dále.
Takže já vím, že během těch více než 20 let těchto složitých jednání si církve pochvalovaly, že je to taková ekumena v praxi, že když to drhlo, že jste se dokázali vy představitelé církví na lecčem zdohodnout, větší ustoupit menším a tak dále. Nebojte se, že třeba ten poslední vývoj by mohl vnést přece jenom nějaký rozlad mezi církvem.
A víte, já nechci narušit ekuménu. Ale buďme tak nějak upřímní. V těchto jednáních, a to neberu jako pochvalu, tak jak ten zákon proběhl, já řeknu poctivě, já jsem na začátku nebyl stoupenec restitucí. Moje vize byla, jsme projednávali, bych řekl s pravicí, název byl renta s levicí, byl to tandem, tehdejší premiér a ministr dostal fond. Problém byl, že se ukázalo, že to je neřešitelné. Ano. A protože bylo to rozhodnutí z roku 91, tak už to také nešlo měnit. Ano. Proto přišly i ty napomenutí z Bruselu, že se musí jednat, napomenutí ústavního soudu. Víte, já ani si nestěžuju, že to trvalo tolik let, protože my jsme se potřebovali jako církve, ale musím mluvit za vlastní, jsme taky potřebovali novou generaci, která má úplně nové zkušenosti. My jsme byli státní zaměstnanci v současné církvi. Když vezmete duchovenstvo, tak to jsou chlapci z paneláku. Těžko můžete o ně chtít, aby zapsáhli koně nebo zetor a jeli na pole. Proto ty pole se pronajímají. Moje zásada zněla těm, kterým se to vrátilo a byli podobně poškozený soukromým sedlákům. Taky mě to někteří nedodrželi. Ale já nemůžu rozkazovat, já můžu doporučovat.
A jak to souvisí s tou ekumenou, že ji nechcete do ní rýpat, nebo jak jste to říkal?
No tak víte, před tím dělením, tak se mnohé věci dohadovaly. A teď někteří mají takovou jako pocit, že se navzájem nepotřebujeme. Ale není to obecné. Nechtěl bych takto jako pomlouvat. Ale musím... Tak to si trochu postěžovat musím. Pač v některých bodech mě to zaráží, my se na něčem dohodneme a pak se zadní stranou jde jednat jinak. To je ta známá kauza Mariánského sloupu. To je trošku ukázka toho.
Tak to si necháme jako téma na některý z příštích pořadů. Co si tak myslíte, že by Cyril a Metoděj vzkázali současníkům?
No myslím, že by nás tvrdě napomenuli. Především svatý Metoděj.
Vysvětlete.
No, protože jeho, bych řekl, penitenciář, kde se udávali ty pokání, to by nebylo jednoduché.
A to se týká nás všech, nebo vyjma duchovních, nebo i s nimi?
To já myslím, že na prvním místě by asi napomenul duchovní a ty, kteří mají moc.
Aha.
Já se trošku bojím, aby to nedopadlo stejně jako v tom 9. století, aby nebyli od nás vyhnáni.
To nezní moc optimisticky, ale nicméně je to váš názor. Já ho musím respektovat. A chci vám poděkovat za účast v této diskusi. Posluchačům připomenu, že hosty této debaty Vertikály byli kardinál, pražský arcibiskup, primas český Dominik Duka, eminence, díky, že jste tady byl.
Já děkuji vám.
Druhým hostem byl František Bublan, dlouholetý český politik za ČSSD. Děkuji, že jste tady byl, někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.